Bratři a sestry, víru, lásku i naději budeme čerpat ze slov knihy Skutků. Budu číst z 15. kapitoly od 36. verše. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka, Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr, Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učeník jménem Timoteus, jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratři v Listře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví. A Pavel ho chtěl vzít sebou. S ohledu na tamnější Židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigií a krajinou Galackou. Když přišli až k Mýzii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mizí a přišli k moři do Troády. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeprav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotraké a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece a protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna, posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr, která věřila v jediného Boha. Pán ji otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou. Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. To jsou slova knihy Skutků. Po nějaké době, řekl Pavel Barnabášovi, navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně a podívejme se, jak se jim daří. Po nějaké době se opět vracím k vyprávění knihy Skutků. Na první pohled jde jen o pár epizod z cestovního deníku jednoho misionáře. Na druhý zjistíte, že je to jeden nečekaný paradox za druhým. A při třetím se ukáže, jaké je to požehnání, když nám naše bohulibé záměry nevyjdou. Ale vezměme to po pořádku. Naposledy jsem ze skutků kázal o zásadním věroučném sporu, při kterém šlo o svobodu víry a nezávislost spásy na plnění náboženských povinností. Spory nejsou vždycky příjemné a ani pozitivní, ale když jde o podstatné věci, tak chápeme, že jsou na místě. V zásadních otázkách by lhostejnost znamenala zradu. Jenomže teď jsme četli o dalším konfliktu. A ten už není věroučný, ale je na výsost osobní. Pavel s Barnabášem se neshodli na výběru spolupracovníků. Neshodli se ohledně Jana Marka, který je na první cestě opustil. A nevíme, z jakého důvodu, ale pro Pavla to byl nepřekonatelný problém, zatímco pro Barnabáše to tak důležité nebylo. Každý to viděl zkrátka jinak a nedokázali se přesto přenést. Spolupráce nebyla možná. Ten Pavlův nekompromisní postoj je přitom nepochopitelný. On sám vděčil té Barnabášově důvěře vůči všelijak problematickým lidem za přijetí mezi křesťany. I kdyby Jan Marek skutečně selhal, kdo jiný by proto měl pochopení, než právě bývalý pronásledovatel křesťanů. Proč ho tedy neměl? Nevíme. Do pozadí osobních konfliktů nevidíme. A autor knihy Skutků nám je blíž nevysvětluje. Škoda. A nebo možná spíš naštěstí. Při zdůvodňování osobních averzí totiž dochází k těm nejhorším podpásovkám. Potřeba ospravedlnit je nás vede k tomu, že druhým přičítáme ty nejhorší úmysly. Z osobních nesympatií při nich děláme zásadní otázky, které umožňují kategorické soudy, za které jakoby člověk nenesl odpovědnost. Možná, že otevřené přiznání bez všeho dalšího, že prostě nejsme takoví machři, abychom dovedli s každým spolupracovat, je mnohem poctivější a čistší. A rozchod jistě není nic veselého, ale právě tehdy, když se ubrání tomuhle samospravedlivému zdůvodňování, tak to nemusí být tragédie. Nemusí všechno pohřbít. Pavel s Barnabášem se rozcházejí, ale místo jedné mise najednou vznikají dvě. Barnabáš jede s Markem na Kypr, Pavel s novým kolegou Sílasem navštěvují sbory v Malé Asii. Z toho konfliktu vzniká něco nového. V zápětí ale u toho nekompromisního Pavla narazíme na další paradox. Hned poté, co mu dal církevní sněm za pravdu, že obřízka k víře není nutná, a právě přitom, když tohle závazné ustanovení ohlašuje ve sborech, tak nechá z ohledu na tamnější židy svého spolupracovníka Timotea obřezat. Ten Pavel, který v jednom ze svých dopisů bojovně a sarkasticky napíše, ti, kdo mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí, tak ten nyní z téhle svobody, potvrzené svobody, ustupuje. Zdá se to úplně nepochopitelné. Jak může tohle udělat někdo, kdo svobodu víry tak vehementně hájil, právě ve chvíli, kdy se může opřít o souhlas celé církve? Možná to bude znít divně, bratři a sestry, ale já myslím, že to může udělat právě díky tomu rozhodnutí. Právě když je naprosto jasné, že něco není povinnost, může to člověk udělat svobodně, dobrovolně, kvůli druhým jako laskavost. Právě když si je člověk svobodou jistý, nemusí z ní udělat zákon, nemusí už jenom zápasit, může dát klidně prostor ohledům, může z lásky přistoupit i na to, co určitě nutné není. Svoboda je velkorysá a zásadovost vždycky neznamená trvat na svém bez ohledu na to, co je druhým svaté. Byť by třeba nepatřili k nám. Pavel to nedělá kvůli křesťanům, on to dělá kvůli Židům. Neústupná zaťatost bývá spíš projevem vlastní nejistoty než zásadovosti. Dnešní bojovní zastánci křesťanských hodnot, kterým veškerá laskavost chybí, prozrazují spíš to, že se na ně sami nedokážou spolehnout. Ale teď přijde ten největší paradox. Duch svatý zabránil apoštolům zvěstovat slovo Páně v provincii Asii. A duch Ježíšův jim nedovolil, aby pokračovali v misijní cestě do Bitýnie. Tedy sám Bůh hází apoštolům klacky pod nohy při jejich misijním úsilí. To je teda síla. To zní jako naprostý protimluv. Že se zvěstování vždycky nemusí dařit, to známe. Obvykle ale hledáme příčiny úplně jinde. V lidské lhostejnosti, zášti, neschopnosti nebo v nešťastných událostech, které nás potkávají. A ono to tak možná fakticky bylo i v případě Pavla a Silase. V Pavlových dopisech se aspoň dočteme o tom, že je stihlo pronásledování, vězení, dokonce rozsudek smrti a zápas se šelmami v cirku a že je zastihla i nemoc, pro kterou nemohli dál. Navenek možná ty překážky vůbec žádnou boží pečeť nenesly, ale autor knihy Skutků za nimi Boha prostě vidí. Tohleto je právě ten zvláštní pohled biblické víry, která připouští, že za neúspěchem našich bohulibých záměrů nemusí být jenom lidská zášť nebo naše nedokonalost, že nemusí být k zlosti, ale že za nimi může být Bůh sám, že to může být jeho záměr a důležitá korekce pro nás. Proti tomu, co maří naše zbožné plány, asi není dobré vždycky jenom bojovat. Je naopak třeba přemýšlet o tom, jestli nám tím neúspěchem nechce Bůh něco důležitého říct. Jestli nás právě takhle nevede k něčemu důležitému, co se nám třeba z víry vytratilo. Ono totiž asi nebude náhodou, že je tu řeč právě o duchu Ježíšově. Pavel chtěl navštívit jen sbory, které vybudoval. Jenomže Ježíš v evangeliu říká, že syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Ani na cestě víry se člověk nemůže zabydlet v tom, k čemu dospěl. Povolání přesahuje péči o stávající církev. Bůh nám otvírá oči a uši pro nouzi za jejími hranicemi. A Pavlovi to v Troadě tenkrát naštěstí došlo. Díky Bohu poznal, že jeho zmařené plány nejsou k zlosti, ale upozorňují ho na to, nač možná ve svém úsilí o péči o stávající sbory zapomněl. Totiž, že jeho povolání je širší, že je třeba jít dál. Nám jako členům těch zavedených sborů to nemusí být pochuti, že by díky Bohu měli mít přednosti, kteří k nám nepatří. Ale buďme za to vděční, protože právě takhle se evangelium dostalo až k nám do Evropy. Tady Pavel vstupuje poprvé na její břeh. Tohle je naopak třeba ctít. Nebýt toho, tak bychom tu možná vůbec nebyli. Ovšem smysl Božího povolání vždycky nemusí být hned zřejmý. Na druhém břehu Pavla a Silase nikdo toužebně nečekal ani nevítal, jak by se z toho jeho snu mohlo zdát. Město Filipy, kam se dostali, bylo římskou provincií a nebyla tam ani synagoga, ve které obvykle začínali. Nejspíš se tam nedalo dohromady ani 10 pravověrných židů, kteří jsou pro řádnou bohoslužbu nutní. Apoštolové se za branou setkali pouze se ženami. Právě ty ale sehrají při vzniku prvního evropského křesťanského sboru zásadní roli. Bible naštěstí není v otázce mužské a ženské role tak konzervativní, jak by to chtěli někteří evangelikální křesťané z ní vyčíst. A neodpovídají ani další idylické představy, které se často tradují. Například, že by se ta prvotní církev rekrutovala jenom z nízkých společenských vrstev a z otroků. Lydie, obchodnice s purpurem z města Tyatyr, do tohohle toho trochu proletářského obrázku církve rozhodně nezapadá. Byla bohatá, zámožná. Ona totiž chudoba není přednost. A vlastnictví pro víru nediskvalifikuje. Naopak dává možnost, jak solidaritu a lásku realizovat, jak je uskutečnit. A i v tom způsobu, jak, ta kniha skutků naše stereotypy nabourává. Pod dojmem jiných biblických vyprávění se vžilo, že svoboda víry a lásky se osvědčuje tím, že se člověk majetku vzdá, že ho prostě rozdá. Ale o Lidii, když uvěřila, jsme nic takového nečetli. Majetku se nezřekla. Udělala něco jiného. Otevřela svůj dům druhým. Pozvala do něho apoštoly a poskytla ho pro jeho dílo. Jak vyplyne z dalšího, stalo se z něho místo setkávání. A přitom se možná láska a víra projevuje víc, než když se člověk majetku vzdá. On totiž představuje nejen bohatství, ale představuje především starost. To je nám v Novém Městě díky zborovému domu, myslím, naprosto jasné. Užívat svůj majetek nejen pro sebe, to je vždycky strašně náročné. Vzdát se ho může člověk jenom proto, že se té odpovědnosti chce zbavit, nebo aby předvedl svoji dobrotu. Ale vytvořit z něho něco pro druhé, do toho se musí člověk investovat. Přitom nemůže zůstat mimo. To s druhými i se vším rizikem svůj život sdílí. A o tohle právě v lásce jde. I co se týče majetku. Rozhodující není, zda mám nebo nemám, ale zda to, co mám, užívám jenom pro svoje vlastní zabezpečení, ať už hmotné nebo duchovní, a nebo jestli to nesobecky užívám ve prospěch druhých. A to může mít spoustu podob. Amen.